Her får du opskriften på en rigtig god brun sovs. 9 dl fløde, 1 dl stegesky, så tilsætter man et par skefulde rebschili, og man tager og smager lidt til med lidt salt, lidt laurbær, sort peber, man lader det lige koge op, og så sigter man det fra, og så jævner man med maizena.
I 2012 blev Umut Sakarya uddannet på restaurant Signatur og tog efterfølgende en uddannelse som serviceøkonom på Copenhagen Business Academy. Men inden han var færdig, var han allerede begyndt livet som selvstændig. Fra 2015 gik det stærkt. Umut vandt Masterchef, og hans lille danske madimperie så dagens lys. Først åbnede han Grisen, så kom Guldkronen og Guldgrillen, stærkt efterfulgt af Guldkebab. Det sidste skud på stammen er drinks. Og ja, det skal selvfølgelig hedde Guldsusser. Manden er vild med guld. Jeg tror, jeg vil karakterisere dagens gæst som noget af en vildbasse. Turkish delight i brun sovs og kartofler på et fint leje af EPO. Umut har på meget kort tid opnået en stor succes i hans karriere. Og det er uden tvivl blandt andet, fordi hans formål står så skarpt. Noget, han blandt andet kan takke sine tyrkiske rødder for. Men han har også fået knups, når det kommer til kærligheden. Faktisk så meget, at han har svært ved at se sig selv i en fast relation. Det har betydet, at Umut har besluttet sig for at skifte sit fokus indad og finde ud af, hvad det er, han har brug for. For ikke igen at miste sig selv. Mit navn er Mikkel. Jeg er 43 år, fraskilt og far på halv tid. Og jeg er på jagt efter at genfinde min identitet som mand. Derfor har jeg besluttet at tale med mænd, som jeg beundrer, og finde ud af, hvad deres livserfaringer har lært dem, og forhåbentlig få nogle råd, der kan hjælpe mig videre på min vej til at blive en bedre mand. Velkommen til Hankøn. Velkommen, Umut.
Jo, tak.
I dag, der skal vi tale om det at være en mand. Jeg kan jo ligesom se, når jeg kigger ud, det er ikke bare mig.
Nej.
Som mand, som sådan sejler lidt rundt i blinde, og ikke sådan helt har styr på, hvad vil det sige at være en mand. Så det, jeg gjorde efter, at jeg blev skilt, det var, at jeg gik ind i sådan lidt ind i mig selv og prøvede sådan at finde ud af, hvad var det egentlig talt for nogle værdier, der var vigtige for mig. Når jeg så kiggede på det generelt, så kunne jeg se, at det var sådan fire områder, hvor jeg kunne se, at jeg som mand haltede bagud.
Mm-hmm.
Og det ene, det var ansvar. Det at kunne tage ansvar for sig selv. Men også at kunne tage ansvar for tilstanden af den relation, man er i.
Mm-hmm.
Så fandt jeg også ud af, at det var ret vigtigt, at man havde et ret tydeligt formål. Altså, hvad er det egentlig talt, at jeg gerne vil bidrage med til verden ude for hjemmet?
Ja.
Så er det at have styr på, hvad er det for nogle ufravigelige krav, jeg har til mig selv og til den relation, jeg er i. Hvad for nogle behov har jeg til den relation, jeg er i. Så jeg ikke tilsidesætter nogle vigtige dele af mig selv.
Mm-hmm.
Og så den sidste, og absolut ikke mindste, det er at have adgang til sin egen sårbarhed. Mm-hmm. Som jeg har haft, til dels måske stadig har, lidt svært ved at have adgang til.
Yeah.
Så det er de fire værdier, jeg godt kunne tænke mig at tale med dig om i dag.
Mm-hmm.
Og jeg tænker, at vi skal starte med ansvar, fordi altså uden ansvar, så er der ligesom ikke rigtig nogen, altså, så er ikke rigtig nogen motor i bilen. Det er en ting, som jeg har haft sådan ret svært ved at mestre, dengang jeg var gift. Det var, altså jeg var skidegod til at tage mig de ting, som du ved, sådan at rive haven og sørge for, at der var sådan styr på tingene. Men når tingene blev svære, altså når der var noget med, at jeg ligesom skulle tale om noget, der var lidt svært, så havde jeg helt klart en tendens til, at det kunne jeg ikke rigtig finde noget at tage mig
af. Ja.
Jeg kunne godt tænke mig at starte med at tale om det i hvert fald. Og så er jeg sådan lidt nysgerrig på, hvordan har du det med sådan at tage ansvar for dig selv?
Jamen altså, man bliver jo klogere og klogere med tiden. Føler jeg i hvert fald, at man får jo mere og mere erfaring i livet. Hvor man ligesom, ja, for min vedkommende, der har det været sådan, det første har været sådan at acceptere de fejl, man har lavet. Og man ligesom kan begynde at sige, okay, det her jeg gør er ikke i orden, eller det er ikke godt nok. Og derfra har det været at sådan ret op på det og prøve at ligesom at tage ansvar og gøre noget ved de ting, man gerne vil ændre. Kan man ændre alt? Nej. Kan man kigge på noget, der er sket og sige, vi mænd har jo meget med vores fædre. Når jeg kigger på min far Og det, jeg sådan altid har sagt, sådan skal jeg aldrig blive.
Hvorfor skal du ikke være sådan din far?
Det bliver, jamen, det, han har bare lavet chakalak.
Hvad betyder
hans
det?
Liv har bare, hans liv har været super meget arbejde og super mange damer.
Okay.
Og når jeg kigger på mig selv, så er det det, der giver mig nydelse. Arbejde, skabe noget succes, skabe nogle forretning, for at være kreativ, og så ikke have så meget ansvar over for et andet menneske, fordi at jeg er så bange for, at jeg, det er så noget, jeg sådan prøver på at arbejde med. Jeg er bange for at så et andet menneske.
Okay.
Og det ved jeg, at jeg gør, fordi at jeg får ikke nydelse af, når jeg ser mine venner med børn og familie og alt det, og står og klipper deres lortegræsplæne. De tænder mig ikke.
Hvad er det, du er bange for? Hvorfor tror du, du vil gøre dem kede af det, eller gøre dem...
Jamen, jeg er bange for, først og fremmest, at for eksempel, skulle jeg sætte et barn til jorden, jeg tror ikke, at jeg vil være den bedste far.
Hvorfor ikke?
Fordi at jeg ved, hvordan min far har været, og jeg kan se en tendens i mit liv til at være mere og mere som ham.
Okay.
Så det at være opvokset med en faderfigur, der ikke har været der, og selv skulle have et barn og ikke være der, det tror jeg ikke, jeg vil ikke kunne tilgive mig selv. Og det tror jeg måske er der, hvor jeg så flygter og siger, jamen så er det da bare lettere ikke at have nogen.
Ja.
Og det har jeg tænkt meget over det sidste stykke tid, fordi jeg har været her for et par måneder siden, har jeg har virkelig gået i min egen verden og tænkt sådan, hvad gør jeg nu med livet? Fordi nu har jeg skabt mine forretninger, og jeg har der er mere, hvor det kommer fra i hjernen. Ikke? Det hele det, heldigvis, så kører det så godt, som det nu kan. Men du ved, man mangler jo et eller andet.
Mm.
Og der er så besluttet mig for at sige, okay, det jeg mangler, det må være at udvikle mig selv, lære noget mere. Og så er jeg også rigtig bange for i livet, det her med, at jeg skal være manden, der skal forklare sig ud af noget, han ikke har gjort.
Okay, hvad mener du med det?
Alle de venner, jeg har, også veninder, der bliver skilt. Du kan jo høre på dem begge to, hvordan at han er bare en psykopat, og han er også voldelig, og du ved, der kommer bare mange ting, som jeg gider ikke forholde mig til. Jeg kan ikke overskue og skulle retfærdiggøre mine handlinger. Og sådan noget, det kommer jo af, selvfølgelig, når ting bliver ulogisk og følelsesmæssigt styret, så kommer der jo alle de her beskyldninger, og alt det er meget let at optage som en mand. Bare alene tanken om det føles så drænende, at man...
Så du vil hellere lade være?
Så jeg vil hellere lade være. Ja. Så jeg vil hellere, ligesom at være i et forhold. Nu har jeg været i forhold, siden jeg var 21. Jeg har simpelthen besluttet mig at sige, okay, jeg skal simpelthen prøve at ikke være i et forhold. Det er fint nok, at jeg ser en pige. Vi skal aldrig nogensinde være kærester. Vi skal aldrig nogensinde have noget fast ansvar for hinanden, fordi... Og de, altså igen, det var bare en måde at flygte på. Jeg gider ikke blive ringet op og blive spurgt, hvor jeg er henne.
Men tænker du, det er sådan en permanent tilstand i dit liv, eller det er en periode i dit liv, hvor du skal have tid til at være dig selv?
Jeg tror ikke, det er permanent. Jeg tror ikke, der er noget i livet, der er permanent. Jeg tror, jeg er i en fase, ligesom at jeg for... Da jeg var 21 år og mødte en pige, der følte jeg også, at det var hende, jeg skulle være sammen med resten af mit liv. Og jeg skulle få det til at ske, fordi min far ikke har kunnet få det til.
Ja, og få det til at fungere.
Ja, og ja. Den tanke har jeg jo været tæt på at ødelægge mit liv.
Mm.
Fordi selvfølgelig skal jeg da ikke være sammen med nogen, hvis ikke det giver mening.
Når du siger det der med, at der er nogle, du kan godt se, når du sådan kigger tilbage, der er nogle ting, du har gjort, som du måske ikke synes var så smarte. Gør du der nogle overvejelser over, hvad det er for nogle ting, du synes, der har været ufede?
Ja. Jeg er flygtet fra mit eget liv.
Ja, hvor har du flygtet fra?
Jamen, var jo i et forhold, der varede i 5 år, det sidste halvandet af den. Det var sådan, at jeg elsker mit hjem. Jeg havde ikke lyst til at komme hjem, fordi jeg vidste bare, når jeg var hjem, så skulle vi skændes. Og det fyldte så meget i mig, selv når jeg fortæller om det, for jeg sådan nærmest en hjernefrysning. Det fyldte så meget i mig. Jeg blev så ked af det,
at
jeg kunne ikke overskue det. Det eneste, jeg sådan ønskede, ærligt, jeg ønskede bare, at der en, der åbnede døren til mig og smilede til mig og krammede mig. Det var der ikke. Hver gang jeg kom hjem, så var jeg bare skændes. Og så ender det så ud i, at jeg ikke gad at komme hjem. Så boede jeg på hoteller her og der. Og jeg har det bare sådan, havde det været i dag, så havde jeg bare sagt direkte. Havde jeg bare sagt, det fungerer ikke. Men jeg havde bare en idé, en tanke om, at jeg var bedre end min far, og det her skulle jeg få til at fungere. Det var ligesom at genopleve en dødfødt barn. Altså, det kan du ikke, når
Altså, det synes jeg jo ret interessant. Du siger sådan, jamen, hvis det havde været dag, så havde jeg sagt, det her, det fungerer ikke. Men hvad der er sket fra den gang til nu, siden at du...
Ja, jeg begyndte at sætte mere pris på mig selv og mit tid. Og jeg begyndte at sætte pris på de mennesker, der... Det er min mor, der sagde det faktisk. Hun sagde, du skal ikke være sammen med nogen, du skal gøre glad. Være sammen med nogen, der er glad for at være sammen med dig.
Ja.
Og det er det, jeg er begyndt på. Jeg er begyndt at være sammen med folk, der er glad for at være sammen med mig. Frem for, at jeg skal rende og hoppe og prøve at få dem til at elske mig. Eller du ved, hvis du mangler den her nære kærlighed, så mangler du den. Og der er nogle mennesker, der ikke er gode til at vise det. Og så er der andre, der ligesom ved, at det er det, du er sulten efter. Og ved, at det på den måde, det kan straffe dig. Og den straf er ret hård at modtage hjemmefra. Fordi er det et arbejde, kan du jo bare skifte et arbejde, eller skifte en uddannelse. Eller... Men når man er kærester og bor sammen, og jeg tror kun, det bliver vildere, når man har børn. Vi taler jo rigtig meget om, hvor dejligt det er at have børn. Jeg synes, man snakker alt for lidt om, hvor hårdt det er at få børn. Altså af mine venner, der har børn, og der er mange af dem, der har det.
Ja, det er hårdt.
Det er sindssygt hårdt, og det her redningsbarn, der bliver lavet lige pludselig, og du ved... Det hele, det bliver bare til sådan et stort gråd, der er lavet af lort og blod. Jo. Altså, det bliver jo... Det er ikke godt for nogen.
Ikke hvis det er sådan i hvert fald.
Nej, og jeg siger i dag for eksempel, der siger jeg mere... Jeg kan da godt, også når jeg holder på mine kammerats børn, jeg bliver sådan, åh, du ved, hvor er det søde, og jeg skal sikkert også have en på et tidspunkt. Men i dag, der virker det mere logisk for mig, at jeg finder en veninde, som jeg har det godt med at sige, prøv at høre, vil du gerne være mor? Det vil jeg gerne. Fint. Du har min fulde støtte, min økonomisk og min,
hvad du kan give.
Personlig tid. Ja. Jeg vil også gerne være der, men du ved...
Hvad nu, det sådan, jeg lidt hører dig sige, det er, at nu skal du have en periode, hvor at du ikke skal i noget permanent relation, og du skal ikke børn og så videre. Så hvad er det så, du skal lave i den, nu ved jeg godt, det er jo ikke fra den 31. eller fra den 30. oktober til den et eller andet, der er ikke sådan en start- og slutdato på det, men hvad vil du gerne opnå i den periode, sådan rent med dig selv?
Jeg vil finde mere fred med mig selv. Ja. Altså, jeg kan mærke det, når jeg kommer hjem, og jeg er alene. Jeg kan lave mad og tænde stearinlys og sidde og spise alene. Altså, jeg nyder det. Jeg nyder simpelthen ro. Fordi der sker også meget omkring mig, og der er også meget på arbejde, og der er meget af det hele. Det, der ikke er, det er ro. Jeg vil gerne bruge tiden på at nærmest meditere. Det føles så rart. Gå hjem og gøre rent og læse sine ting.
Ja, så du har bare brug for virkelig bare at få fred nu.
Ja.
Ja, men det virker også, at du, altså, det lyder til, at du har været i relation i mange år jo.
Jeg har været
måske også meget rart lige at få noget, lige få noget luft, ikke?
Ja.
Altså, det kender jeg også for mig selv. Jeg har jo haft, altså siden jeg var 15, har jeg jo stort set været i relationer hele tiden.
Mm-hmm.
Og så har jeg ligesom sådan besluttet at sige, jamen, okay, nu bliver jeg nødt til ligesom lige at have en periode, hvor at det, nu er det bare mig.
Ja.
Også sådan for at finde ud af, hvad jeg sådan tænker, hvad er det egentlig talt for nogle ting, som der er vigtige for mig? Altså, hvad fanden er det egentlig talt, jeg mærker, når jeg er alene?
Ja.
Fordi jeg synes, det er svært at gå og mærke sig selv.
Ja, jeg sad over i Valby, lige ud for en bones faktisk, mens det regnede. Og jeg sad virkelig bare og tænkte alene, tænkte bare, hvad fanden sker med mit liv?
Ja.
Fordi det er jo bare, jeg ved ikke om det er sådan noget, jeg er jo 30 år gammel, ikke? Jeg var bare sådan, hvad skal jeg fra nu af herfra? Så ringede jeg til en kammerat.
Havde han svaret?
Han er undskyld, men han er det, man kalder sådan en rigtig perker, ikke? Jo. Så ringer jeg til ham, så siger jeg, han hedder Bartis, så siger jeg, Bartis, jeg har det ikke godt. Jeg har gået de sidste 2 uger, og virkelig har det skidt med, jeg ved ikke, hvad jeg skal med mit liv. Og hans svar var, bror mand, hold nu kæft, du har masser af penge, gå ud og lave nogle damer. det er selvfølgelig ikke svaret, men... Men der fik jeg sådan en idé om, at okay, jeg må udvikle.
Ja. Fordi, hvad må du udvikle så?
Jamen, så må jeg udvikle tanker. Jeg begyndte at spille skak igen, og begyndte at tegne og male igen, og begyndte at dyrke mine egne interesser igen.
Ja.
Og det er jo noget, man giver jo noget væk, når man er i et forhold. Og så nogle gange giver man det væk i mange år, fordi at det skal jo, man skal jo kunne dyrke begge interesser, og ender man ud i noget, der sådan er blevet... lidt halvtavligt, så dyrker man ikke hinandens interesser, heller ikke ens egen, fordi forholdet fylder så meget i ens liv.
Mm.
Og det skal jeg bare ikke bede om igen. Jeg vil bare gerne Jeg vil bare gerne tage på kunstmuseum og drikke kaffe og gøre mine ting. Har jeg lyst til at være helt fucked up på Café Victor, så skal jeg også få lov til det. Ja. Der skal ikke være nogen, der ringer til mig og siger, hvor er du? Prøv at høre. Jeg er simpelthen rykket på Dagnater, fordi jeg er ikke færdig med at drikke.
Nej.
Jeg kan også mærke på mig selv, at man bliver meget mere... det er jo meget hårdt til at starte med, når man kommer ud af et forhold.
Ja.
At man skal sove alene og hele det her...
Ensomhed, ikke?
Ja, præcis. Mm. Men når man ligesom lærer at være i sig selv og være sammen med sig selv, så begynder det også at give mening. Man bliver mere produktiv, og man bliver simpelthen mere... glad, og, men det er som om, man får flere timer på døgnet. Det er ikke, fordi jeg opfordrer folk til at være single, men, det er bare rart. Det er det, jeg er kommet frem til, at det er lidt sådan, det fungerer.
Ja.
Man kan jo hurtigt møde en, man bliver forelsket i. Altså, det er jo ikke noget... Det er også noget, jeg sådan går og har tænkt på, om jeg nogensinde vil blive forelsket igen. Om jeg nogensinde ville have den følelse igen, fordi det følte jeg, at man havde, da man var sådan yngre, og du ved, virkelig savnede hinanden og alt det, ikke? I dag der er det som om, at det sker sådan en tiende del af, hvad der er sket, og så 3 dage efter, så har man ikke det samme følelse igen.
Nu er jeg jo lige de der 10 plus år ældre end dig, ikke? Altså, jeg kan... Altså, jeg tror sagtens, man kan blive forelsket. Jeg tror bare ikke, man bliver forelsket på samme måde, som man gjorde, da man var yngre, vel? Fordi man måske sådan... Du ved, de skal være på en speciel måde, og de skal have en speciel energi, og de skal... Altså, det kommer jo ikke så let til en, som det gjorde, da man var 16. Så skulle man bare kigge på en pige. Så er der nok også noget nede i kælderen, der er bestemt lidt i forhold til, hvad man synes, det var spændende, ikke?
Det tror jeg også.
Så tror jeg ikke, det bliver lettere at blive, altså at finde den eneste en, når vi bliver ældre?
Nej, også fordi der kommer...
Hvis der eksisterer en eneste en. Ja. Hvad er det? Altså, jeg spidser bare lige sådan øre ved, at du sagde, sådan, at du gider ikke rigtigt det der med, at der er problemer og skænd og sådan noget. Hvad tror du, der er i det? Altså, hvorfor er det, du ikke gider den del af relationen?
Jeg føler, altså det, der har været fællesting for de relationer, jeg har haft det sidste stykke tid, er, at jeg føler, at når der kommer en ind i mit liv, så kommer der hurtigt den her... det bliver lidt fascineret, og de synes, det er fedt, at jeg arbejder meget og engageret, og har mange bolde i loften. Og så på et tidspunkt føler jeg, at det går hen og bliver til en form for sådan en manglet opmærksomhed, jalousi-agtig ting, hvor der bliver den her, men det er jo hele tiden dig.
Er det, fordi du arbejder meget og sådan noget, eller hvad?
Ja, og jeg laver bare mange ting. Altså, jeg har ikke nogen... sådan en dag som i dag har jeg jo fri. Så sidder jeg her, og så skal jeg til en møde, og skal jeg til en anden møde, og så i aften skal jeg lave noget mad, og du ved...
Der sker noget hele tiden,
og det er det, jeg elsker. Og den livsstil er jo, tror jeg, bare er fedt, når det kigger ud fra. Men hvis du selv er til det, og man kommer ind i det, så tror jeg ikke, man kan finde hovedet eller hale i det. Hvis man har drømt om at bo i hedehusene på et eller andet rækkehus, så er det ikke mig. Fordi jeg har ikke lyst til, og jeg vil gerne lave ting, og jeg har også en idé om at flytte til udlandet på et tidspunkt, og lære et nyt sprog, lære et nyt kultur, og det, jeg elsker at have rødder et sted, men jeg kan også godt lide, når jeg først har skabt den, være sådan over det hele, og det synes jeg er ærgerligt, fordi nogle gange møder jeg også nogen, hvor jeg sådan tænker, fuck, det gad jeg godt, men man kan hurtigt mærke, og det tror jeg også, jeg skal være glad for. Nu er jeg jo sådan hurtigere til at mærke efter, om det bliver det eller ej, fordi du kan jo se på... Det er ligesom, man har set en film før, og når man ser begyndelsen af den, så ved man godt, hvor den ender.
Ja.
Jeg ved godt, jeg sidder og snakker som om, jeg er sådan livsklog, ikke? Det er jeg ikke. Jeg er lige så dum som alle andre, men det er jo, altså, vi ved jo ikke noget om livet. Jo. Det eneste, vi handler ud fra, det er vores egen, hvad vi sådan lige går og føler og tror
på. Men det er jo egentlig også det meget fede i det, ikke?
Ja.
Det, jeg sådan hører dig sige, det er lige nu, der handler det ikke så meget om dig og hvordan du tager ansvar i en relation. Lige nu handler det om, hvordan tager du ansvar for dig selv i virkeligheden. Og begynder at tage dig selv lidt mere alvorligt og begynder at sige, okay, hvad er det egentlig, Umut gerne vil, i stedet for at sige, hvad er jeg i en relation? Mm. Er det korrekt det er fortolket?
Det er det. Også, altså, både i relationen, men også over for andre mennesker. At det her med, det har taget mig utrolig lang tid at lære at se fra, for eksempel.
Okay. Hvorfor havde du svært ved det?
Fordi jeg er så bange for, at jeg skal fremstå som sådan en arrogant røghul. Okay. Jeg er virkelig, virkelig bange for, at jeg vil ikke blive set som et eller andet sådan en arrogant taber, der tror, at han er noget. Og derfor har jeg ligesom lyttet til alle og prøvet på at gøre det godt for alle. Hvis man har været i byen med mig, så er jeg sådan en, der laver Houdini rigtig mange gange løbet af en nat. Jeg kan ikke klare det. Jeg får angst. Jeg får det så dårligt af folk, der sådan skal presse på.
Du lytter til Handkøn, en podcast om at genfinde mandens identitet.
Husk, at du kan finde Handkøn på Instagram. Her kan du blandt andet følge med bag programmet og være med på min rejse til at genfinde mandens identitet. Du skal bare skrive Handkøn podcast i søgefeltet. Så skal vi tænke, at vi skal gå videre til nummer to, som hedder formål. Og hvis jeg kigger på dig, så virker det på mig, som om du er sådan rimelig klar over, hvad det er, du har gang i. Altså, hvad er din mission her i livet? Mm. Hvad du skal bidrage med? Og det tror jeg er sindssygt vigtigt for en mand at vide, hvad er det egentlig, jeg skal bidrage med til det samfund, jeg er i, ude for hjemmet.
Ja.
Altså, fordi vi må ligesom... jeg har det lidt sådan, at det der med, at dine børn har tøj på, og de får mad, det ligger op i ansvaret.
Mm-hmm.
Hvordan har du fundet det der formål? Du virker sådan ret tydelig.
Jeg tror bare, jeg har manglet. Altså, det jeg gerne vil give af værdi, eller det jeg gerne vil skabe, det er det, jeg skaber i min forretningskultur. Det arbejdskultur, vi har i mine virksomheder, det er, at vi skal være et flok, og samles i et flok, og knokle i et flok. Lidt kinesisk mentalitet, ikke?
Jo.
Som sådan en, det ved, der er du ikke en skid, men sammen er vi
stærke. Sammen er vi stærke, ja.
Ikke at jeg er socialist, jeg vil kalde mig selv mere liberalist, men jeg kan godt lide, jeg har hørt på et podcast, hvor det er et tyrkisk headhunter, der talte om, at når han skulle headhunte nogen til et stort virksomhed, så kiggede han på, hvor hans tidligere medarbejder var han i dag. Altså det her med, at man kunne løfte sine medmennesker, så siger han, så kan man løfte alt.
Ja.
Er man ham, der går og kun løfter sig selv, så kan du heller ikke løfte et virksomhed. Og jeg tror virkelig meget på, at ved at give folk en chance, så kan man bygge noget godt op imellem hinanden. Ved at man ligesom accepterer de fejl og mangler, andre har, og prøver på at arbejde med det sammen. Ikke at stå og rådgive dem og være bare klog på dem, men ligesom få dem til at indse og få dem til at føle tryghed. Der er mange mennesker, der mangler et sted at være i deres liv.
Ja.
Det har jeg også selv manglet. Der har ikke været nogen til at tage sig af mig, og det er lidt det, vi... Jeg føler i hvert fald, at jeg sådan gør i mine virksomheder. Jeg prøver på at give dem sådan værdi at have en familie. At vi samles. Altså, vi har lige aftalt, at vi skal holde jul sammen, og vi mødes en gang om søndagen til brunch, og vi sidder hjemme hos mig, hjemme hos dem. Vi er meget tætte. Og den tror jeg, i den tid, vi lever i lige nu, specielt i Danmark, hvor vi ikke har så stærke familierelationer, det tror jeg er vigtigt, at man ligesom... Udover at man bare venner og drikker tur bajer, men man også har det her familiært, hvad kan man sige, familiært bund til hinanden.
Mm. Hvor kommer det fra? Altså, hvor har du fået den idé fra, at det skal... Altså, for mig lyder det mere som sådan et... Altså, du kunne lige så godt have lavet det... Du kunne lige så godt have været gartner. Altså, kunne lige så godt have været et andet erhverv, du gjorde det i.
Det tror jeg også, jeg havde gjort.
Ja.
Det kommer jo af, at jeg kommer jo fra et kæmpe stor familie, som jeg lige pludselig mistede, da jeg kom til Danmark. Eller da mine forældre blev skilt.
Okay.
Og når du synes skilsmissebarn, så er der ikke... Så er det der bare ikke... Altså, resten af familien er der heller ikke lige pludselig. Og jeg manglede det. Altså, jeg har manglet det, indtil jeg kom i kokkelærer. Og når man så lige pludselig stod der i køkkenet sammen med de andre i så mange timer, så følte man lige pludselig sådan, okay, det er jo en slags, du ved, man føler den her familiært, ikke?
Så det er også meget din kultur, det er sådan meget båret af din egen kultur?
Ja, det tror jeg, at man ligesom er samlet omkring noget, og man ligesom støtter hinanden og hjælper hinanden.
Ja.
Det, for eksempel, jeg får en kok, der startede lidt skidt, skriver lidt frem og tilbage med ham, så sagde jeg også til ham, prøv at sige, du skal love mig bare at være ærlig over for mig, fordi jeg elsker dig. Jeg er her for at hjælpe dig, og jeg dømmer ikke nogen. Jeg er selv fucked up, og jeg vil ikke dømme nogen. Jeg ved, at når man begynder at dømme andre, man godt kan lide, så hjælper man ikke, man skader dem.
Okay.
Frem for at få dem til at selv at indse, at det de laver, er måske lige skal laves om. Og omvendt gør det også ved mig. Det er ligesom meget støtte i mit liv, at jeg har dem. Og jeg bliver da også pisseglad og stolt, når jeg ved, at der er andre mennesker, der ligesom... altså, at vi har et fællesskab.
Godt nok, et fællesskab, du har været med til at skabe.
Præcis, ja. Og det kan jeg virkelig godt. Jeg kan godt lide fællesskab. Jeg kan godt lide, at man... Igen, det her med, at man giver folk en chance. Jeg tror tit og ofte sker der det, at man ser en, der fucker op i noget, og så tager man bare afstand. Jeg tror, det rigtige at gøre er, at man lige sætter sig ned og snakker med den. Og det er svært som mand at gå over til en anden mand og sige, hey, jeg kan se, du har fucket op 10 gange i træk nu. Er der noget galt derhjemme?
Ja.
Det er virkelig svært.
Ja.
Og det hjælper meget, fordi 90% så sidder du med en kok eller en kokkelev, der sidder og tuder og fortæller om, hvor fucked up tingene er.
Hmm.
Og man ligesom sammen finder en løsning og støtter den.
Det er jo også sjovt, ikke? Fordi er der noget, som sovs og kartofler kan, ikke? Så er det jo lige præcis det.
Ja,
altså brun sovs og kartofler, det er vel, og en ternet dug, det er vel i virkeligheden, det er sådan det gamle danske kultur, ja, omkring det der, men vi er sammen om bordet, vi drikker, ja, en bajer, og vi synger en vise, ikke?
Ja.
Altså det hænger jo meget godt sammen med hele din, den måde, du sådan, at du ønsker at lave nogle fællesskaber, arbejdsfællesskaber.
Ja.
Men hvordan fanden ender det med sovs og kartofler? Altså hvorfor er det ikke endt med confit de canard?
Jamen jeg tror bare, det er... Ikke, at jeg sådan helt tror på skæbnen, men det gør jeg lidt alligevel. Det er jo bare endt sådan, fordi at jeg, altså livet har vejledt mig til den vej. Ja. Jeg er meget spontan. Jeg siger ja til alt muligt underligt.
Men hvor start? Altså, du er uddannet kok, ikke?
Jeg er uddannet kok, men det hele dansk mad. Jeg er uddannet fra noget, der hedder Signatur. Jeg har været på Skorsød Hotel som elev. Okay. Og så endte jeg ud i Signatur, som så ikke findes længere, fordi den gik i konkurs efter 8 måneder. Det var meget fedt. Men jeg har jo lavet mad til plejehjem før, og så... Jeg har været lærer inden det. Og da jeg var i lærer, der var jeg... Jeg var sådan meget... Jeg skulle være konkurrencekok, og jeg skulle lave fine dining, og ud og arbejde volontør her og der, og du ved. Og de elsker jeg, og de elsker jeg stadigvæk. Men så gik jeg selvstændig. Og der jeg gik selvstændig, der lavede jeg mad til plejehjem. Og jeg kunne se, hver gang jeg postede noget af det mad, det fik det gamle, så gik... Altså, min Instagram og Facebook gik amok. Og ja, de elskede det.
De elsker sovs.
Fuldstændig. Nej, ja, men det var også sådan noget glaseret hamburgryg, og boller i kaj, og paneret flæsk, og tarteletter, og rødgrød, og gulerodskid. Du ved, alt sådan noget, der er dansk. Folk elskede det. Og så... Det var faktisk en flæskestegssandwich, hvis jeg postede, og den fik rigtig mange... Altså, dengang kan jeg huske, at jeg fik sådan noget 400 likes. Det var helt vildt. Jeg var bare sådan, hvad?
Ja.
Alt det fine mad, jeg står og fucking laver og går ud og plukker urter og sådan noget, de folk var ligeglade med.
De bare noget flæsk.
Ja. Og så... Og jeg elsker flæskesteg selv. Altså, flæskestegssandwich og hele det der jule-tam-tam-bord, ikke? Så da jeg så vinder Masterchef, der snakker jeg med Jacob Milke, omkring, hvad jeg skal lave, så siger jeg til ham, prøv at jeg åbner en fucking grillbar. Så sagde han, det har han fandme tænkt på i mange år at gøre. Så siger jeg, det gør jeg. Så købte jeg nogle lokaler, og så åbnede jeg en grillbar, og så...
Hvad hed den?
Den hed Grisen.
Ja, det er Grisen.
Den har jeg ikke mere. Det var den, jeg havde med min ex-kæreste,
ja,
hvor hun lavede chokolade på mig.
Aha.
Man bliver klogere, ikke?
Jo.
Man bliver klogere.
Ja.
Ja.
Og så er det udviklet sig til...
Jamen, og så blev det til sådan noget, så fik jeg en idé om, at jeg gerne ville gøre noget for dansk madkultur. Altså ligesom, jeg laver en kro, jeg laver en grillbar, så endte jeg selvfølgelig med at lave kebab. Det er ikke så dansk, men den er justeret til danske smag, kan man sige. Og jeg har da også en idé om at for eksempel lave en forsamlingshus. Jeg har også en idé om at lave en stor biergarten-agtig, sådan en stor bodega, ikke? Og altså, jeg kunne også godt se mig selv når jeg, et eller andet dag, når jeg har rigtig, rigtig mange millioner, så gad jeg virkelig godt have sådan en kro, sådan en rigtig landevejskro. Ja. Den skal ligge det mest fucked up besværlige sted nogensinde, og så skal jeg ikke tage mig under reservation, og der skal ikke være nogen åbningstider. Det skal bare være...
Come on in.
Det skal bare være sådan en, du kommer ind, der er sgu ikke nogen bord, desværre.
Ja.
Du ved, jeg kan godt lide den her gammeldags... dansk betjening, der er sådan... Altså, det er jo super røvhulsagtigt, det der gamle tjener, ikke? Men jeg elsker det. Det er voksent.
og det er sådan, de menneskekendere, og det er også
halvberuset. Nej, nej, ikke?
Ja, ja, hvor det er sådan halvberuset, og jeg elsker det.
Ja. Hvordan har det der formål udviklet sig? Er det noget, du sådan har vidst i lang tid, eller hvor kommer det fra, det der med, at du lige pludselig tænker, nej, jeg vil skulle lave de her sociale sammenhold, både ude på i restauranten, men også inde i køkkenet? Mm. Altså, hvor kommer det fra?
Jeg har altid været omringet af venner. Jeg har været god til at... Jeg har været ham der, der gik hen og spurgte, hej, vil du lege? Og derfor har jeg altid haft venner. Vi flyttede meget, da jeg var barn også. Og jeg tror bare, det er ikke fordi, jeg sådan har haft det indeni, men det har altid været der. Det er noget, der altid har fulgt med mig, at jeg sådan skulle have nogen omkring mig. Ikke for sådan underholdningsskyld, heller ikke fordi, jeg har nogle forventninger til dem, men sådan, jeg kan godt lide mennesker. Jeg kan også godt lide at sådan jagtage, hvordan folk det opfører sig. Jeg kan også godt lide at gå i Netto og se, hvad folk køber ind. Og jamen, der er sådan meget... Altså, når jeg kigger på menneskets adfærd, det, for mig er det ligesom at sige en dokumentar. Jeg elsker det.
Ja.
Elsker også skæve typer og... Altså, sådan nogle fucked up typer, ikke?
På dækketyperne?
Ja, ja. Sådan nogle, der har sådan nogle mennesker, der har spændende historie, ikke?
Ja.
Dem er jeg så vild
med. De er tit ret spændende, faktisk, når man sætter sig ned og taler med
dem,
ikke?
Ja, sådan nogle karakterer, ikke? Frem for, at man bare er et eller andet...
Poleret lille ting. Jeg synes, du sætter jo ret sådan tydelige ord på, det er det her, jeg laver. Jeg er interesseret i de her sociale kontekst. Det er det her, der er interessant. Hvornår begynder det ligesom sådan at blive tydeligt for dig?
Det kommer det, lidt vil? Af sig selv, tror jeg. Det, der har ikke været sådan en fra dag til dag.
Nej. Jeg tror, det har udviklet sig.
Ja, men jeg tror, det har været mere det her med, når du har mødt de rigtige mennesker og mærker en form for tryghed i din hverdag sammen med dem, og de også føler det samme, så begynder man at sådan opbygge en form for sådan en community-samfund. Og det er det, jeg føler, sådan vi har det på mine restauranter. Altså, folk, det er jo meget normalt i restaurationsbranchen, at folk skifter job. Ligesom i TV-branchen her, det er, ikke? Det gør man. Det er, sådan, det er ikke sådan, når du er et sted 15 år. Altså, vi har folk, der har været der i 4 år nu.
Og det er lang tid.
Gammel. Det er lang tid. Ja. Altså, det er folk, der har været der fra start af.
Ja.
Hvilket er fantastisk. Og det er det også. Jeg sørger også for, at der skal være et tryghed at arbejde. Der skal ikke være nogen, der råber og skriger i min butik. Der skal ikke være nogen... Folk skal arbejde, alt skal gøres ordentligt, men derfra skal det ikke være de her unødvendige raserier. Og heller ikke ordentlig negativ, tone. Heller ikke en negativ tone. Jeg kan også godt mærke, at nogle gange, så skal der være en voksen, der lige siger, stop. Og det føler jeg, jeg gør nogle gange, hvor jeg siger til personen, sådan, skal vi ikke lige stoppe det her? Vi skal ikke svine bord 4 til. Ja. Hvis bord 4 er for irriterende, så bytter det tjener. Og hvis det bliver for irriterende, så kan vi bare smide den mod. Men der skal ikke være negativ tone i vores hjem, fordi jeg ved fra mit tidligere forhold, at negativitet, det arver negativitet.
Ja, det
bliver bare... Jeg kan virkelig godt lide mig selv, og jeg nogle gange kigger jeg også på mig selv og tænker, fuck, hvor er du bare fuck. Det er derfor, jeg har fået malet mig selv som 7-årig, så jeg kan kigge på den og sige, okay, du er stadigvæk den samme.
Ja. Har du fået lavet sådan et portræt?
På et spejl.
Okay, så du kan lige kigge lidt?
Ja, det er, når jeg er helt brændt, så kan jeg lige kigge på den, når jeg kommer hjem fra byen.
Det er en god idé.
men du ved, det er...
Det kan være, at vi alle sammen i virkeligheden skulle have sådan et derhjemme.
Ja, at man kommer hjem og kigger og siger, okay, du er stadig
en lille dreng. Nå ja, jeg er stadig en lille dreng, der stadig tror på livet og er naiv.
Ja. Ja. Mit ultimative drøm er livet, ikke? Det lyder, det er ret skørt. Jeg har sagt det et par gange før, men det er virkelig at købe et landsby og skabe et samfund.
Ja.
Og producere noget af jorden. Altså, jeg har virkelig gået og tænkt over det. Så jeg gad godt at lave sådan en landsby, hvor jeg fortalte mig folk, og gav dem glæden af at producere noget selv, og være, ikke bare det her hippie-tanke med, at man skal være selvforsynet og lige uden, nej, vi skal have penge til, og vi skal producere noget, og børn skal have en uddannelse og alt det. Men ligesom, jeg gad virkelig godt at prøve det. Jeg gad godt at prøve at skabe et virkelighed, hvor det ikke er det her, vi har gang i.
Det altså, synes jeg er smukt.
Jeg har gået og tænkt på sådan noget som... Her den anden ting, jeg bare sådan... Hvad fanden skulle så motivere folk? Fordi i dag, der bliver min lille søster, som bor i Tyrkiet, hun bliver motiveret af en Fendi-taske. Eller en Gucci-sko. Men jeg tænkte sådan, hvad fanden skulle det blive motiveret for? Så tænkte jeg sådan, måske skulle man gøre viden mere tiltrækkelig. Måske skulle man gøre... hobbyer mere sexet, så man kan få lov... Du ved, byg et samfund, hvor det ikke handler om... at man skal have en Gucci-sko, men det handler om at være i fællesskab, hvor man dyrker jorden sammen, får lavet nogle produkter, du ved, gør noget i next level. Jeg mødte en mand, der ejede en to tredjedel af hele Gigondas i Frankrig. vinproducent. Sønnen, ja, han studerer, ja. Sønnen, han, Pierre Raymond, du hedder huset. Sønnen, han har studeret økonomi i New York. Han har sagt, fuck det her. Han gider ikke have noget med druer at gøre. Han tager til USA, studerer, bliver derovre, kommer til en sommerferie. Så sagde han, han kunne ikke gå, fordi den her, det her, han sagde, det her jord, det her mennesker, det havde noget med at gøre. Han sagde, det manglede ham.
Og altså han, i vin, altså
i
vinhuset?
Over, ja, i Frankrig, hvor han kommer fra ferie.
Okay.
Og han så siger, han kunne ikke gå. Selvom alt det her nede i New York, det var ligesom han ville have haft det, men ja, den her, han sagde, den her glæde af, at alt det her mennesker, altså han sagde, hele den her by er vores, han sagde, det er vores mennesker, de skal, du ved, de har brug for en, der faktisk også kommer med viden på det. Det var det, hans far havde sagt, at de skal uddanne sig så højt som muligt, og de skal komme hjem og gøre det bedre herhjemme.
Ja.
Du lytter til Handkøn, en podcast om at genfinde mandens identitet.
Jeg kunne godt tænke mig at tale omkring det der med, og det tænker jeg måske også er lidt sjovt at tale med dig om. Hvad skiller imellem det at have ufravigelige krav og det, der er behov? Altså ufravigelige krav for mig, det er sådan noget med måden, vi taler på, måden, vi er til stede på sammen i relationen. Mm. For eksempel, du siger det med, at jeg har ikke lyst til at være i en relation, hvor det hele tiden skal være tungt, og ja, så skal man finde ud af, hvorfor det er sådan, selvfølgelig, mm-hmm, og så videre. Så der er nogle grundlæggende ting, jeg tror, man skal have som menneske, som gør, at man ikke tilsidesætter nogle vigtige dele i sig selv, og man ikke begynder for eksempel at flytte på et hotel for at undgå, ja, det. Ikke?
Ja.
Og så er der nogle behov, altså det der med, at du siger, at nogle gange har jeg sgu brug for at gå ud med drengene, eller jeg har brug for at tage til Frankrig og drikke vin, jeg har brug for at tage ud og fiske, jeg har brug for alenetid. Det er ting, der er mere fleksible, det er noget, man sådan kan passe ind.
Mm.
Har du sådan en idé om, hvad det er for nogle ufravigelige krav, du har til, for eksempel, hvis du nu bare leger, at du skulle en dag finde på at gå ind i relation igen. Hvad er det så for nogle krav, du ville stille til din fremtidige partner?
Altså, jeg vil klart have mit eget rum, mit eget space.
Ja, altså sådan fysisk.
Det er ja, også psykisk.
Altså, også psykisk.
At man forstår, når man siger, ikke lige nu, så skal man vide, det er ikke lige nu.
Mm.
Jeg vil godt kræve, at når jeg kommer hjem, så vil jeg gerne have et smil. Og inden jeg går i seng, så vil jeg gerne have et kys. Du ved, det her ting, der sådan har en betydning i vores hverdag, der gør, at man kan holde ud at være i et forhold.
Ja.
Jeg gad godt, at man ikke for eksempel stillede for mange spørgsmål. Og jeg gad også godt, at man...
Hvad mener du med det?
Jamen,
altså på tidspunkt, når man ikke stiller nok spørgsmål?
Jamen, at man ikke bare prøver på at grave noget, man vil blive ked af.
Okay, så en eller anden kultur, mennesker, hvor måden man taler til hinanden,
ja,
på.
Ja, altså ja. Du skal jo tænke på, nogle gange ved man jo godt, at man vil blive ked af et svar, men man vil gerne have den alligevel, at man så siger...
På den måde.
Ja.
Altså, det lyder bitter erfaring, det der.
Ja, synes du ikke, jeg gør nok ud af mig selv? Men du ved ikke, høre svaret. Ellers havde jeg ikke købt dig hele magasin. Men når jeg så gør det, så er det jo ikke fordi, at jeg synes, du skal straffes. Det er jo fordi, at jeg gerne vil have, du gør noget ud af dig selv.
Ja.
Fordi jeg går noget ud af mig selv for dig. Jeg vågner op om morgenen og går i bad og børster tænder og laver en kop kaffe til dig og mig. Så forventer jeg dig det mindste, at du lige redder dit hår. Du ved,
ja,
alt sådan nogle, du ved,
at har der minimumskrav?
Nej, men du ved, det her med, at man ligesom gør noget for hinanden, det skal ikke forstås som for eksempel at servicere hinanden. Jeg elsker at lave mad. Jeg elsker at servicere dem, jeg holder af. Altså virkelig. Jeg elsker at også, du ved, gøre noget specielt for den. Men jeg kræver dig, jeg forventer dig kraftedeme også, at det rydder bordet, at der også, ja, kommer en anden indsats.
Noget, der kommer noget den anden vej.
Ja, i et forhold er det også super vigtigt, at man kan tale sammen. Når jeg siger tale sammen, så er det sådan, når jeg siger, hej skat, hvad har du lavet i dag? Så skal det ikke komme sådan en, jamen jeg var sammen med min mor. Jamen hvad lavede I? Vi hyggede. Du ved, så er snakken færdig.
Ja, så er der
man er nødt til at sætte ord på sine fucking handlinger. Man er nødt til at bidrager med noget. De her par, der tager på restaurant, sidder ned, ikke rigtig snakker. De har svaret på alle spørgsmål med ja og nej. Så kan det jo ikke komme videre. Når du ikke har noget interessant, du kan sidde og snakke med dem om, specielt hvis du bor sammen og er inden for det samme erhverv, for eksempel, eller arbejder sammen, eller den ene er hjemmegående, så er det bare så svært at finde et emne at snakke om, men jeg tror bare, det er så vigtigt, at man så gør noget sammen, sådan som man har noget andet, man går op i,
ja,
så det ikke hele bliver til, at man et eller andet barnet, der hedder Lukas, at han har været i skole i dag, nå okay, det har han også gjort i går.
Altså, at man gør sig umage for at have, præcis, nogle samtaler om livet, ja, og, ja, hvad der foregår, ja, og hvad man tænker, og, ja, sådan noget. Ja.
Jeg tror, det er super vigtigt i alle forhold, at man er stiv sammen. Altså, man nogle gange drikker sammen. Man, ja, nogle gange,
man slipper lidt.
Jamen, præcis. Det, ja, det tror jeg, og det er meget klichéagtigt sagt, men det er det. Det er så vigtigt, at man går ud og... altså, alt lige noget lort, når man tager på SMK om søndagen. Ikke? Men bare det, at selvom man er tør, man lige rejser sig op og lige gør noget, får noget ud af dagen, lige drikker en kop kaffe, går en tur sammen, snakker sammen. Så nogle ting gør jo, at... Det er også selvfølgelig super hyggeligt at bare ligge på sofaen og flade ud, ikke? Men man skal fandme... Altså, jeg har selv været rigtig dårlig til det. Clara, min ekskæreste, hun var super god til at få mig ud af sengen og sige, nu går vi lige en tur, ja, nu går vi lige i ja, et eller andet. Hun vidste også godt, når jeg sagde, altså nej, nej, så var det også et nej, men så gør hun det bare selv. Og det gjorde, at jeg var sådan, gud, jeg vil også gerne tage til den udstilling. Ikke?
Men det er også noget, altså jeg hørte lidt sådan, altså, eller jeg sådan fortolker lidt som, at lege lidt sammen. Ja. Altså have det sjovt at lege.
Ja. Ja. For det, hvis ikke man gør det, da jeg var barn, der tænkte jeg tit over, hvordan det må være at være voksen. Det svar kan man hurtigt finde, hvis man møder en af de her typer, der arbejder et eller andet sted. Og du ved, for mange mænd, når du spørger dem om deres kone, selvom vi snakker om en hvid civiliseret mand, så snakker de om det. De er ikke glade for deres liv. De er ikke glade for deres kone. Nej. De siger det som, som værende et form... Altså,
det er pligt.
Ja. Ja. Og sådan burde det gøre være. Jeg siger bare, hvis man føler, at det, man har derhjemme, at det ikke er rent kærlighed med pligt, så skal man stoppe det. Ja. Og det kan godt være, at der er et eller andet hus og bil og alt muligt børn i vejen, men prøv at, alt skal nok ordne sig. Ja. Stop det, fordi livet går, og man står der og... Hej, altså, der, jeg kender fandme mange, der er et ulykkeligt forhold. Og så er det et eller andet, der binder dem sammen. Det er ikke kærlighed. Og ja, du kommer i noget gæld. Ja, det bliver noget bøvl det hele, men det tager måske et par år.
Det passerer.
Og så er du over, og alt kommer over på. Jeg har selv skilsmissebarn, og jeg har mistet venner 100 gange. Du ved, hele tiden rykket rundt, og man kommer over det. Man kommer over det. Jeg har faktisk mistet mit første forretning, som jeg har skrabet med mine egne hænder. Man kommer over det. Alt går over. Der er ikke noget, der er uundværligt. Men det eneste, der er uundværligt, det er tiden, den løber fra os, og det er ord, man ikke siger i et forhold. Og det er sjovt nok, at vi er voksne mænd, vi kan sådan lukke øjnene og tænke, jamen det skal nok blive bedre. Det gør det bare ikke. Der er ikke noget, der bliver bedre, at vi lukker øjnene og tænker, det skal nok gå over, det er jo ikke et mareridt. Det er jo livet selv, og, ja, og der er man nødt til at gøre noget.
Ja. Der er noget med, at du skal have et frirum, altså fysisk, ja, og psykisk frirum. Det skal være en relation, hvor I er i en interesse for hinanden, hvor man gør sig umage for at tale sammen,
ja,
og at man så også skal kunne lege sammen.
Ja, altså man har så andre interesser, både for sig, men ja, også sammen.
Ja, ja.
Også ting, man kan introducere hinanden. Altså det er, at man lærer hinanden noget, ikke? Det, og man får hinanden til at grine og græde.
Ja,
og
du udvikler sig sammen.
Præcis,
ikke? Ja.
Det kan noget. Altså jeg tror på, at hvis man... I et forhold er klar over fra start af, selvom man er dødsforelsket, at det her tid, man har sammen, det er begrænset. Så, og man er velvidende om, at det slutter en dag, så tror jeg, man får mere kvalitetstid.
Ja, man gør sig umage.
Det tror jeg. Jeg tror virkelig, man begynder at sætte pris på det tid, man har sammen.
Du lytter til Handkøn, en podcast om at genfinde mandens identitet.
Nu er der efterhånden en bred vifte af mænd, du kan vælge imellem, og lytte til, hvordan de har gebærdet sig igennem livet. Lyt for eksempel til journalist og tv-vært Jes Dorf, skuespiller Troels Lyby, målmand Anders Lindegaard og krigsfotograf Jan Graup. Du finder dem der, hvor du henter din podcast.
Den sidste ting, vi skal tale om, det er sårbarheden, ja, som jo for rigtig mange mænd... er en svær størrelse, ikke? Altså det der med at ture at vise, at man nødvendigvis ikke kan alting selv.
Ja.
Jeg tror, at det at have sårbarhed og at have adgang til sin sårbarhed over for sin partner, det tror jeg i virkeligheden er sådan ret essentielt for at kunne skabe en tryg relation.
Ja.
Og ture at have mod til at vise, at man måske er usikker på nogle ting, ja, og der er nogle ting, man ikke kan finde ud af.
Men samtidig synes jeg også, at man er bange for, når man åbner sig op over sin partner og fortæller om sin sårbarhed og hvad det er, så tror jeg, at man som mand, fordi man bliver hypet til at skulle være den her kriger og skulle være den stærke,
ja,
jeg tror måske, man er bange for, at det skulle blive usexet,
ja,
og umandigt.
Det tror jeg, du har ret
være, at det skulle være, at man skulle fortælle om sin... Hvad det er, man ikke kan, ikke?
Nå, men det tror jeg, du er fuldstændig ret i. Altså, det kan jeg i den grad genkende for mig selv.
Og man er også bange for, at det så bliver misbrugt mod en. Altså, at,
at man ikke har lige så meget, hvad kan man sige, det skal ikke lyde sådan gammeldags, men du ved, at man ikke har så meget respekt for, når, som mand, hvis man tuder, eller sådan. Altså, jeg kan huske, inden Vilma Dans, der siger Camille, min veninde, hun siger, jeg tror det bedste er, at du starter hos en psykolog, inden du går i gang med det her, fordi at du bliver ekspanderet ret meget, der er det nok meget godt, at du har noget støtte.
Ja.
Jeg går bare på Facebook og skriver, kender jeg en god psykolog? Og så gik det amok, så var det sådan noget, er du blevet en kuk, og okay. Hvad fandt du ud?
Så hele kulturen omkring,
hele at kulturen du... omkring, ja. at hvis du som mand søger en psykolog, hvis du som kvinde søger en psykolog, så er det er helt fint. Som mand søger en psykolog, så er du bare,
ja, er, du helt crazy.
Er du ved at knække sammen, eller hvad, og du ved, hele det her. Vi vil jo gerne høre mandens følelser, men når man så som mand åbner sig op omkring sin sår og fortæller om noget, så synes jeg tit og ofte, at du lige pludselig fremstår du mindre stærk. Ja. Selvom indeni, der ved jeg da, at det, alt bliver lettere, jo mere man taler om det, jo lettere bliver det, man kommer af med det.
Mm.
På tyrkisk, der siger man, lad os dele af vores, du ved, af vores sår. Men ligesom, når jeg fortæller det til dig, så kommer jeg af med min faktisk. Men der gad jeg godt, at man kunne, jeg har heldigvis et par gode veninder, jeg sådan kan sidde og snakke meget tæt om.
Det virker som om, du har ret mange gode veninder tæt på dig.
Ja, altså som, og de er meget gode til at lytte, for det er kvinder, det ved jeg godt.
Ja, det er de gode til.
Ja, præcis. Men det er jo fordi, vi er jo bare løsningsorienterede, og kvinder, de er følelsesorienterede. De sætter sig ind i tingene. Ja. De kommer ikke bare med en eller anden løsning. Ligesom når jeg ringer til min kammer og siger, jeg har det skidt, og manden siger, du har penge ud af bolle.
Ja.
Det er jo ikke...
Det er ikke lige det, du løsningen. Efter. Men hvordan har du det med din egen sårbarhed? Føler du, du har adgang til den?
Jeg føler, jeg har adgang til den. Jeg snakker. Jeg er heller ikke bange for at tale om det.
Nej, okay.
Men det er også noget, der først er kommet, efter jeg sådan har fået selvtillid, og efter jeg sådan føler, at jeg er sådan nået et sted hen i livet. Før han var det endnu mere svært at snakke om det. Nu er det, jeg tror også, det er fordi, at når man har bygget noget op, så er man sådan lidt mere, ikke badass, men så er man sådan lidt mere, ved du hvad?
Der er noget selvværd, der fungerer, ikke?
Ja. Præcis, så kan man godt tale om det.
Ja.
Men det er jo også, det er lidt lort, fordi man har jo mest brug for at snakke om det, når man ikke har så meget selvtillid. Det er jo der, man har brug for at tale om, hvis man har et sår, hvis man er blevet ked af det. Det er jo der, man har brug for nogen, der ligesom lige kunne... man har brug for en chef, og det... Altså, da jeg var elev, det var det, min chef gjorde med mig. Han spurgte ind til mig, om hvordan jeg havde det. Jeg glemmer aldrig min første konkurrence, hvor jeg blev nummer 3, og mit verden var ramlet sammen. Som kokkeelev, og så står jeg i køkkenet, og jeg blev med at lave fejl. Jeg var jo meget ked af. Altså, der skulle bare være en, der prikkede til mig, så ville jeg græde.
Ja.
Hvor min køkkenchef, dengang han kom og tog fat i mig, så hørte han mig udenfor, så var han sådan... Han spurgte, om der var noget galt. Om der var noget galt med min mor, om der var noget galt med min kæreste, og hvad der var sket. Da jeg så sagde sammen, det var under konkurrencen, det troede han simpelthen ikke på, men det var det.
Ja.
Men du ved, man har brug for det. Og det er derfor, jeg tror, vi mennesker skal være gode til at spørg ind til det. Fordi hvis ikke vi gør det, så er der ikke nogen, der gør. Fordi vi tør jo ikke, i hvert fald sådan som det er lige nu, selvom vi er 2020, så tør vi stadigvæk ikke at fortælle det til hinanden. Fordi vi er bange for at virke svage. Vi er bange for der er det her ting, der er udfrakommende, der siger, you are a warrior, du ved, du er stærk. Ja. Men man er jo stadigvæk stærk, selvom man fucking er lidt ked af det.
Altså. Ja. Er du sådan opmærksom på din sårbarhed? Altså øver du dig på at udtrykke, hvad det er, der foregår inde i dig?
Jeg har holdt den... Altså der, hvor jeg finder ud af, at jeg skal tale om det her ting, det er, at jeg sad sammen med en psykolog og drak. Det blev meget fuld.
Jeg går ikke ud fra, at det var en session.
Nej, det var det ikke. Okay. Det var det ikke. Vi sidder og snakker sammen. Så begynder jeg at fortælle om, det var det med den her lange forhold, jeg havde, begynder at snakke om det, hvor han sagde til mig, du er simpelthen nødt til at køre væk med hende et sted, og så snakke om alt.
Okay.
Han siger, du er simpelthen så pakket op i dit hoved, så du er nødt til at snakke om det. Han siger, du bliver sindssyg af det her. Og det gør vi. Kørte til Sverige, sad ned ved en sø, og så lavede jeg en liste. Så begyndte jeg bare at spørge. Så jeg, hvorfor Fordi jeg havde en idé om, at i situationen, når man blev ked af det, at det ikke nyttede noget, at man så tog det op og snakkede og gjorde det værre. Jeg havde en idé om, at det nok, man nok skulle snakke om det senere. Men det er det, vi gør jo. Så vi skal nok snakke om det senere, men det gør vi ikke. Og det er jo, de bygger sig op. Og på et tidspunkt, der begynder man at nærme sig at flygte fra sit eget liv, fordi at der er simpelthen så meget lort, der ligger i det, ikke?
Ja.
Og når man når helt derude, der, altså jeg fucking takker for den anbefaling, jeg fik, at jeg skulle gøre det. Det gør jeg også. Og jeg var helt kynisk, fordi at jeg havde haft det inde i mig selv. Jeg havde så mange spørgsmål i mig, som jeg skulle stille, for ligesom at få et svar. Og det gør jeg, det var ikke så fedt for hende, men det var rigtig godt for mig at sådan fortælle om det, fordi jeg var sgu da enormt ked af det. Igen, stadigvæk den dag i dag, er jeg ikke typen, der sådan åbner det op med det samme, men jeg tager den.
Ja.
Jeg tager den hen ad vejen, fordi hvis ikke man gør det, så dør baby.
Ja, så dør baby. Ja, ja, det er rigtigt. Så du har en, det virker på mig, som du har en opmærksomhed på, at det er noget, du bliver nødt til at tage dig af.
Ja, det er ikke noget, der sker naturligt.
Nej.
Man er nødt til at tage, altså man er nødt til at gøre noget ved det.
Ja, man er til at øve sig, ikke?
Ja. Jeg tror på, hvis man, altså jeg har også en meget tæt forhold til min mor, ikke? Vi snakker sammen telefon i en time dagligt næsten, og du ved, gossiper lidt om naboens datter og alt muligt lort. Og der snakker vi også meget om følelser.
Har du kunnet tage det over i dit job?
Ja, der er det meget nemmere.
Ja.
Der kan man...
Der har du ikke så svært ved at...
Nej, fordi der... Jeg tror, det er nemmere er, at... jeg tror ikke på, at min personale er i tvivl om, at jeg elsker den.
Mm-hmm.
Jeg tror ikke, det er i tvivl om, at jeg ønsker dem det bedste. Så når jeg siger det, når jeg siger ting, så jeg siger det også pædagogisk, men når jeg siger ting, så er jeg sikker på, at de ved, at jeg siger det, fordi at det er noget, vi skal bare have løst, og så er den ud af verden. Og det føler jeg ret godt. Jeg bærer ikke af. Altså, du ved, jeg ønsker, at alle bliver milliardærer, og alle får det fedeste liv i hele verden. Men du ved, jeg tror, at de ved godt, at jeg elsker dem så meget, så når jeg siger noget sådan... det kan også være, at hvis det er ked af noget andet, at vi så lige tager den og siger, hey. Ja. Altså, jeg tror det her med, når man først får i gang med at snakke om sine følelser, så, og man så får noget tilbage igen af andres sårbarhed og deres følelser, så bliver det lidt mere naturligt. Men det er det her med at starte med nogen, er ret svært.
Altså, du siger sådan i starten, da vi talte om det her, at efter du sådan var begyndt at have din egen virksomhed, og du kunne mærke dit selvværd steg og din selvtillid steg,
ja.
Det var sådan der, at du sådan fik adgang til din egen, til din sårbarhed.
Ja, fordi jeg følte, at det var nemmere at tale om det. Jeg følte, at jeg var stærk nok til, at jeg kunne fortælle om det.
Okay.
Og inden der har det bare været, altså der gik man bare, altså man bed det bare i sig, ligesom alle andre mennesker gør. Man går bare med det i hovedet og tænker, men det er ikke noget, man fortæller til nogen, fordi at, du ved, der, man føler også bare, at det er med, at man er mindre vigtig, om gider folk overhovedet at høre om dine problemer.
Ja.
Gider det overhovedet at tage stilling til det, eller er det bare noget, de vil fortælle videre? Det er også det med, at man vil åbne sig op over for nogen, der... ikke bare gå ud og siger det til 300 andre mennesker. Og det er også, altså det er noget, jeg også virkelig sætter pris på, at når man siger noget, at det så bliver der. Lad os nu antage, at hvis du for første gang fortæller om din sårbarhed, og jeg så går render rundt og fortæller det til andre, så stopper det jo fuldstændig.
Altså, ja, så stopper den proces.
Fuldstændig. Ja. Og du kommer måske aldrig til at tørre åbne dig op igen, på grund af den ene idiot. Ikke? Så der ligger også et kæmpe ansvar i, at man ligesom lukker røven, når man har talt om det, og det er ligesom, når der sker her, bliver her.
Hvis du skulle, her til sidst, hvis du skulle give et råd til, hvordan man sådan kunne komme i gang med at arbejde lidt med sin sårbarhed, havde du så et bud på det?
Ja, jeg tror, at være god til at tænke over, altså tænke over handlinger, og være god til at finde nogen, om det så er en eller to, eller tre, finde nogen, og det kan lige så godt være ens mor eller ens mormor, altså ens bedsteforældre, der lige bare sidder derhjemme og siger fjernsyn. Snak med den, det er jo lige så klogt, jo. Men jeg tror bare, man skal mærke efter og finde en, man kan fortælle, altså tale med det om, fordi det gør da klart ens liv nemmere, at man får talt ud, og dropper det der fucking, ligesom kællinger skal vi sidde og snakke. Ja, ligesom kællinger skal du sidde ned og snakke, for det hjælper.
Ja.
Det hjælper på rigtig mange ting. Det kan fylde enormt meget i ens hoved, hvis man har, altså hvis man går og er ked af det, det kan jo virkelig...
Det kan virkelig ødelægge dagen, ikke?
Fuldstændig.
Ja.
Tal om det, og man skal fandme tale om det med nogle mennesker, der kan bære det.
Ja.
Fordi du giver også det menneske et ansvar.
Altså, de får jo noget. Altså, det var det, vi kalder
for. For noget af dig.
Ja.
Umut, det var, det var virkelig interessant at tale med dig.
Jamen, tak for det, at komme. Jeg synes, vi skal snakke mere om følelser.
Ja, det er jeg enig med dig i. Skål.
Skål.
Det, der var virkelig sjovt ved at have Umut ind i studiet og få lov at gå på opdagelse i hans noget anderledes og i den grad højoktan hoved var, at jeg faktisk fik et par gode påmindelser med på vejen. Husk nu, at det er vigtigt at lege i parforholdet, og ja, i livet generelt. Og at tiden, den får du ikke tilbage. Så måske ville det være en god idé ikke at spilde dit liv og få ryddet op i dine relationer. Ja, jeg ved godt, det lyder som noget, der står på et kaffekrus. Men det er nu engang sandheden. Og at når dit formål brænder så klart, som Umut gør, jamen så har du altid en stærk base, du kan søge hjem til, når der er lige lovlig meget røg i køkkenet. Næste gang går vi over i en anden boldgade, for der skal jeg tale med den tidligere skuespiller, tv-vært og nu forfatter Pelle Hvenegaard. Indtil vi lyttes ved igen, så husk lige at trække vejret og tage dig den ting, som ligger og nærer dig i baghovedet. Ja, lige præcis den der. På rigtig flot genhør.